Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi, nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Jumatano ya tarehe 5 ya mwezi Januari mwaka 2022. Karibu basi tuwe sote, na kama ilivyoada kila Jumatano, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tutakuwa nchini Rwanda kumulika hatua za taifa hilo za kutekeleza mkataba wa kimataifa wa wakimbizi. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisoma na Lea Moshi.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limelaani mauaji ya mwandishi wa habari Tsai Win-ang, yanayojulikana pia kama Asai K, yaliyotokea tarehe 25 mwezi Disemba mwaka 2021 nchini Myanmar, karibu na mpaka na Thailand. Katika taarifa yake kwa waandishi wa habari akiwa nchini Ufaransa, mkurugenzi mkuu wa UNESCO amelaani mauaji ya mwandishi huyo na kutoa wito kwa mamlaka za nchi hiyo kufanya uchunguzi wa kina juu ya kifo cha mwanahabari huyo. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, kwa kushirikiana na wadau wengine wa maendeleo, wamezindua mpango wa kusaidia uvumbuzi wa utatuzi wa changamoto za mifumo ya chakula nchini Rwanda ili kukuza suluhu zinazoendeshwa na wenyeji katika kukabiliana na changamoto za mifumo ya chakula. Mpango huo utasaidia kutoa usaidizi wa kiufundi na kifedha, ambapo jumla ya dola $300,000 zimetengwa kusaidia mpango huo. Na katika kuhakikisha janga la corona lisababishi watu kusahau changamoto nyingine za afya, walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka nchini Rwanda wanaohudumu katika misheni nchini Sudan Kusini, baada ya kuona eneo wanaolinda amani kumekuwa na ongezeko la visa vya malaria, mara moja walichukua hatua za kusaidia kuwalinda wananchi. Walinda amani hao kutoka Rwanda wameendesha kampeni ya kutoa elimu kwa zaidi ya kaya 600 juu ya kujikinga na mbu wenezao malaria, dawa za kufukuza mbu na ujuzi muhimu wa jinsi ya kuzuia ugonjwa huo usienee zaidi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Moshi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani, ambapo tutakupeleka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Baki nami.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Swadakta, na sasa ni ule wasawa mada kwa kina, na kama alivyokudokeza hapo awali, tunaelekea nchini Rwanda kumulika utekelezaji wa mkataba wa kimataifa wa wakimbizi. Miaka miwili imepita tangu kufanyika kwa jukwaa la wakimbizi mwezi Desemba mwaka 2019 jijini Geneva, Uswisi, jukwaa ambalo liliweka msisitizo utekelezaji wa mkataba huo. Kubwa zaidi ni ujumuisho wa wakimbizi kivitendo kule ambako wamekimbilia kusaka hifadhi. Rwanda imechukua hatua. Taifa hilo la maziwa makuu barani Afrika limeonesha njia kwa kuwa na sera zinazojumuisha wakimbizi, sio tu katika elimu bali pia katika njia za kujipatia kipato, na hivyo kufungua fursa za wakimbizi kustawi wao pamoja na wenyeji wao. Ni kwa vipi basi? Flora Ndusha anafafanua katika madai kwa kina iliyofanikishwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR.
Nyakati za asubuhi katika kambi ya wakimbizi ya Mgombo nchini Rwanda, wakimbizi wake kwa waume kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wakiwa shambani bega kwa bega na wenyeji wao Nyarwanda. Ushirikiano huu ni sehemu ya ahadi 9 za serikali ya Rwanda za kuwawezesha wakimbizi 10,000 wanaowapatia hifadhi, mbinu za kupata kipato, elimu, afya, nishati, mazingira bora na ulinzi. Miongoni mwao ni Bugenmana Clementine, mkimbizi kutoka DRC, ambaye anasema
seri adutekerereza.
UNHCR ilituunganisha na jamii wenyeji. Wametupatia ardhi ya kilimo huko Icherechezo, Misizi. Tunalima, tunavuna. Kile tunachopendelea Misizi ni kwamba hatuhangaiki tena kupata chakula, na tuna fedha kidogo ya akiba kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Lakini mambo hayakuwa rahisi mwanzoni, kama anavyosema Emmanuel Mkuzeyezu kutoka jamii ya wenyeji.
Mwanzoni ilikuwa vigumu, lakini serikali ya Rwanda ikatuhamasisha tushirikiane na wenzetu walioko kampini ili tuanze ushirika. Tulichukua sehemu ya ardhi yetu na kuwagawia.
Kauli ya Emmanuel inaungwa mkono na Mheshimiwa Mana Yasin ambaye pia ni wenyeji waliowakaribisha wakimbizi akisema. Nimemfahamu Clementine kwa miaka miwili na nusu sasa. Awali ilikuwa vigumu mno, lakini sasa sisi ni marafiki, hali kadhalika watoto wetu. Sisi sio tena wanawake wa kizamani wa kuvutana, bali tunatiana moyo ili tusonge mbele. Wanafunzi wakimbizi na wenyeji wako sambamba madarasani katika vituo vya kuongeza ujuzi. Iteriteka Moize ni mkimbizi huyu kutoka Burundi. Sasa ni mwalimu hapa kambini Kigeme na anazungumzia ubora wa shule kwa wakimbizi.
I have a bachelor degree. That is why I'm helping others. I'm teaching Rwandans.
Nina shahada ya kwanza, ndio maana ninasaidia wengine. Nafundisha Kinyarwanda, Kirundi na Kikongo. Pindi wanafunzi wana mazingira mazuri, wanaketi vizuri na wana hamu ya kusoma. Hata wale watoro wanarejea kwa sababu tuna madarasa mapya. Tutakuwa na internet na wanafunzi wetu watakuwa na teknolojia kama wengine duniani.
Na vipi kuhusu kujipatia kipato? Aniela Nizeimana ni mkimbizi kutoka Burundi. Hapa Rwanda yeye ni mtengeneza sabuni na anasema.
Naturutse Burundi.
Niliondoka Burundi mwaka 2016 pamoja na mume na watoto wangu wawili. Sababu ya kuanza kutengeneza sabuni ni kwamba niliona wakimbizi wanahitaji kujisafi na sabuni walizopatiwa hazikutosha. Niliuza kambini na hapa kwa wenyeji. Imefanikiwa kwa sababu watu waliunga mkono wazo langu. Ndoto yangu ni kuanzisha kiwanda cha sabuni na familia yangu iendelee. Mengine yote ni historia.
Ibindi bikabigasigara nyuma.
Kambi imewekewa taa na kuna mwanga. Na sasa uwepo wa kambi hii una manufaa kama asemavyo Mkahigiro Julien kutoka jamii ya wenyeji.
Inyungu tufata muhanga.
Mafanikio yetu kutoka kambini ni mengi. Tuna uhusiano thabiti, tunaoana. Tunafanya biashara pamoja. Hizo taa za solar na zona zipo hapa kwa miaka miwili sasa. Na hii ina maana kila mwanajamii hapa anapata mwanga. Naishi hapa Kilimani na hata nikiwa nyumbani napata mwanga.
Tunatuke turabona.
Nayana Bose ni afisa CRRF nchini Rwanda, ambao ni mfuko wa kufanikisha utekelezaji wa mkataba wa kimataifa wa wakimbizi. Na hapa anatoa tathmini yake ya kile kinachofanyika Rwanda.
It's about inclusion.
Ni kuhusu ujumuishaji. Ujumuishaji wa wakimbizi katika mifumo yote ya kitaifa. Ni kuhusu kubadili fikra kutoka usaidizi wa kibinadamu na kuwekeza kwa watu katika ngazi zote na ujenzi wa stadi. Serikali ya Rwanda imetoa ahadi na imejizatiti kuona zote zinatekelezwa.
Shukrani sana Flora Nducha na UNHCR kwa mada hiyo kwa kina, na hongera sana Rwanda kwa hatua hiyo mujarabu. Na sasa ni wasawa mashinani na mpisha Private Gift Firi kutoka kikosi cha Malawi au Malbat 12 kinachohudumu nchini ya kikosi cha kujibu mashambulizi FIB huko Beni mashariki mwa DR Congo, na kiko chini ya mwamvuli wa mpango wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO. Yeye anaeleza anavyoelewa maana ya amani.
My law here is to protect.
Jukumu langu hapa ni kuwalinda raia, hususan wanawake na watoto. Amani ina maana nyingi, lakini kwa jinsi ninavyoelewa, amani ni hali ya kuwa huru, hali ya usalama na utulivu. Na hali hiyo inakuja wakati hakuna mapigano au vita. Kila kitu kinaishi pamoja kwa maelewano na uhuru. Hivyo ndivyo ninavyoelewa maana ya neno amani. Asante.
That's how I understand the word peace. Thank you.
Shukrani sana Private Gift Firi kwa ujumbe huo. Tunatumai mtaendelea na mchakato wa kuhakikisha amani inarejea DR Congo. Naam, kibao hicho ndo kinakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.twin.org/sw. Pia kwenye Twitter ambazo atika habari za UN, ambako huko tunaweka habari mpya kila wakati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja Mataifa.